Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Oljefondet investerer Norges formue I skjæringspunktet mellom politik, byråkrati og finans. Hva den beste placeringen av pengene for alle som kommer etter oss, og hvordan skal fondet navigere I en stadig mer kompleks og usikker verden? Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og ukens gjest DN-kommentator Bård Bjerkholt. Velkommen.
Tusen takk.
Forrige uke så var det en stor investeringskonferanse I Oslo, arrangert av oljefondet. Den fikk mye oppmerksomhet på grunn av en lukket seanse med den mediesky hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen, også kjent som Tigergutt. Vi skal la det ligge, for det var veldig mange andre som snakket på denne konferansen helt åpent, og de hørte du på, Bård. Så først, hva var liksom take-outen, hva den beste investeringsstrategien I dag, når man har gått over middels med penger, oppsummert fra alle de toppene som var der?
Ja, altså jeg vet ikke om vi fikk en sånn entydig oppskrift. Det var jo forskjellige av disse hotshot-forvalterne som var der, mange av dem amerikanske, som snakket om hvordan de gjorde. Og hvis man skal oppsummere det med veldig kjapt, så tenker jeg at vit hva du skal oppnå. Og ha det klart for deg og så vit hva du god på og så hold deg til det og gjør det og jobb hardt så kan det selvfølgelig dette var jo forskjellige folk det var folk som drev med det som kalles distressed debt altså sånn gjeldspapirer som står nær mislighold. Det var folk som driver med hedgefond. Ole Andreas Halvorsen i dette vikingfondet var vel kanskje en av de mest kjente der. Og det var folk som holdt jeg på å si, driver en sånn diversifisert portefølje av mange forskjellige typer virksomheter.
En ting I investering, og dette var jo store summer, altså de forvalterne, disse forvalterne, jo den balansen mellom avkastning og risiko. de som tar stor risiko og gjør det veldig bra blir jo ofte hyllet og får mye oppmerksomhet, men hva slags vurderinger gjøres med den balansen når de store forvalterne snakker om det?
Nei, det jeg tror man kan fastslå at de ofte, folk vi kan kalle dem praktikere I finans, ofte har et litt annet syn på risiko enn det som vanlig I sånn type akademisk litteratur og så videre. Sånn, en jevne samfunnsøkonom vil gjerne si at jo, hvis du vil ha høy avkastning, så må du også ta høy risiko. Disse to tingene henger sammen. Du får ikke noe gratis. Mens mange av disse forvalterne vil jo si at nei, men vi vil ha, vi sier ja takk, vil ha begge deler, vi tar gjerne høy avkastning, det et must, men vi gjør det med lav risiko. Vi bare så smarte at vi plukker de riktige aksjene.
Og nå vil jo observante lyttere høre at siden vi skal snakke om oljefondet, så det jo akkurat liksom disse to måtene å se på investeringer på som jo hvor det ligger. La oss si to litt forskjellige verdensbilder, men vi skal tilbake til det. En ting som jeg I hvert fall synes det vanskelig å holde oversikt over, jo hva man egentlig kan investere I dag. Aksjer og rentepapirer kjenner man jo til, kanskje eiendom, men som du sier, veldig mye forskjellig man også kan søke og få avkastning I forskjellige ting.
Ja, altså hvis man ser på den som ofte kalles den globale markedsporteføljen, som vår kollega Terje Erikstad nylig skrev om, så består den hovedsakelig av rentepapirer, altså gjeld, enten det utstedt av stater eller bedrifter. Og den består av børsnoterte aksjer. Og de to tingene nærmere 90% av totalen.
Av alt som investert?
Ja, altså sånne investerbare aktiver. Men så har du da disse mindre postene som noe eiendom. Du har også noe unoterte aksjer som da oljefondet vil inn I. Og du har litt grann gjeld som på en måte ikke notert av mer sånn privat gjeld. Og så har du også litt så infrastruktur som fondet så vidt har kommet seg inn I med disse vindparkene og solparkene. Men det det så lite at det nesten ikke telles på totalen. Og som da på til sammen nesten 250 000 milliarder dollar. Og hvis du da ser på den delen av dette som og til å bare si omsettelig da, noe eies jo bare og ikke til saks, så havner vi på 190 000 milliarder dollar, og det da, altså oljefondet utgjør en snær prosent omtrent I verdi.
Av alt som kan omsettes av, ja.
Ja, det du på en måte kan investere i verden.
Ja, det jo, og det 1% jo ofte lite, men her det veldig mye, ja. Ja, men bare et kontrollspørsmål de som da holder på I valuta, vil det være innenfor da rentepapir, eller hvor?
Ja, det kan du si en del av det, men ikke valutainvestering I seg selv, men det mange sånne typer renteinvesteringer som involverer en eller annen valutainvestering, for eksempel kanskje fordi du interessert I å sikre dette lånet, eller og så videre.
Ok, så du sa 90% altså rentepapirer på en måte, og børsnoterte aksjer. Hvordan vektingen mellom de to? Hva størst?
Nei, det jo da, den overveiende delen her jo gjeld eller rentepapirer, ja. 55%. Og det, klart, det jo der, dette jo den store forskjellen når man ser på hva fondet eier. Det jo mye mer aksjer enn det som på en måte den globale aksjeporteføljen. Og mye mindre rentepapirer, og grunnen til det at man har tenkt at ja vel, vi en langsiktig investor, aksjer gir bedre avkastning, selv om du må da være forberedt på større svingninger underveis. Men det ikke så farlig for dette fondet. Vi trenger ikke pengene I morgen, så vi tar mer aksjer og forberedt på å sitte gjennom sånne periodestormer I markedet. Og dette har jo gått seg til også gjennom årenes løp, at man begynte jo med en nok så beskjeden aksjeandel sammenlignet med det vi har nå, men så bygget gradvis opp. Og så var det denne økningen I aksjeandelen under finanskrisen, som var særlig heldig, viste seg I ettertid, hvor man kunne kjøpe med begge hender akkurat da markedene kollapset.
Ja, da aksjer var billige relativt, ja.
Ja, da kan man si at det, man visste jo ikke det da, men, men da fikk man aksjer billig.
Ja. Så egentlig vil jeg si ja, vi har høy avkastning, eller i hvert fall høyere enn vi bare hadde vært I rentepapiret, men lav, fortsatt lav risiko, kan man jo si da vi hadde fått det.
Ja, altså når du har mye aksjer så har du ikke lav risiko, det derfor man liksom med jevne mellomrom fra fondet så hører du at de advarer om at dette kan svinge, og det kan svinge mye. Det kan svinge med flere tusen milliarder. Når du har mesteparten av formuen investert I aksjer, så må du være forberedt på det.
Ja, men når du da en dag skal ta det ut, sånn på sikt, så vil det, ja.
Så det I hvert fall det historien viser, ja. At på sikt ja. Så kommer du veldig mye bedre ut med mye aksjer.
Og dette jo inne I denne historien om oljefondets da, investeringsstrategi, som jo bare for å rydde opp, hvem det egentlig som bestemmer hvordan balansen skal være mellom aksjer og renter og eiendom og infrastruktur?
Det jo Finansdepartementet som lager denne referanseindeksen, men I siste instans så det jo Stortinget, altså politikerne, som bestemmer dette. Ja. Dette jo ikke noe fondet finner på selv. De har en referanseindeks som en, kan du sammenligne med, en ganske detaljert handleliste over hva de skal kjøpe I markedet. Og så har de en liten margin hvor de kan velge å fravike denne indeksen. Sånn at de kan ha litt for lite av det ene og litt for mye av det andre. Men det ganske begrenset. Så i praksis det på en måte investere oljefondet som et slags sånn indeksfond. De må holde seg til den handlelisten som de har fått av Finansdepartementet.
Og hvis de skal inn I nye aktiva, som det heter, altså begynne å investere noe annet enn det de gjør I dag, for eksempel unoterte aksjer eller private equity, som en debatt vi skal snakke om etterpå, da må altså Stortinget veta det at de får lov til det. De kan ikke gjøre det på egen hånd.
Nei, det kan de ikke.
Nei. Men om de ligger akkurat på prosenten mellom renter og børsnoterte aksjer, det kan svinge litt så lenge det sånn. Ja, nettopp, jeg skjønner. Og her vi inne I denne historien. Det jo noe med oljefondet som virker på, så stabilt at det på en måte til evig tid, og sånn det, og det skal aldri forandres. Og sånn. Men historien om oljefondet jo en historie om ganske store endringer I hvordan man har satt sammen investeringen I fondet etter hvert som tiden har gått.
Ja, altså dette fondet begynte jo bare som en med noen sånne helt sikre rentepapirer.
Ja.
Så, og så utvidet man jo gradvis, fikk inn aksjer, så økte man aksjeandelen, så fikk man inn eiendom, og nå også da unotert infrastruktur innen fornybar energi, altså solparker og vindparker.
Ja. Og når disse endringene kommer, hvordan prosessen for hvordan disse endringene, hvor kommer ideen fra, hva behandlingen, og hvor lang tid tar det på en måte fra idé til det blir en del av investeringsstrategien?
Nei, altså dette foregår sånn at som regel fondet maser og maser og maser, og så sitter man I Finansdepartementet og tenker seg lenge og vel om, og så kommer det kanskje etter noen år et klarsignal. Og unntaket fra det var vel kanskje den fornybar energi, hvor det var liksom trykk. Der var det trykk fra politikerne, og ikke fondet. Altså det var politikerne som ville inn I dette. Og så ble vel dette en, hvor fondet ikke var så veldig keen. Men man fikk til slutt et sånn, man åpnet I begrenset grad for det. Mm. Når det gjelder unoterte aksjer, det noe de har spurt om I flere ganger I de siste 10-15 årene. Alltid fått nei, men det har dukket opp på nytt da.
Mm. Men I dette I 2008-2009, da det var finanskrise og aksjekursene stupte, så gikk det ganske raskt å flytte aksjeandelen, altså mindre rentepapirer og mer aksjer. Da var beslutningsprosessen ganske rask, var det ikke det?
Jo, men da hadde man hadde jo fått et klarsignal for det, så det som var spesielt var å kunne da iverksette det så raskt, siden det var veldig lett å kjøpe aksjer, I og med at så mange ville selge.
Ja. Det som diskuteres nå, altså unoterte aksjer, kan du bare redegjøre litt I praksis? Hva er det egentlig man diskuterer når man åpner og vil ha den, altså en ny investeringsklasse da, I oljefond eller nye ting man investerer?
Ja, så unoterte aksjer jo I prinsippet bare aksjer som ikke på en børs. Når det gjelder dette ønsket fra oljefondet, så det begrenset da til sånne private equity fond, som det heter. Det jo fond hvor investorer går inn med kapital, og så det noen som forvaltere som bestemmer hvordan kapitalen, hvilke selskaper som skal kjøpes, og så eies disse selskapene I en periode, hvorpå de selges gjerne til børs, eller nå etter hvert som denne bransjen har vokst til andre fond, og så får investor pengene tilbake. Og for oljefondet så det vel dette, det finnes I hovedsak to kategorier av sånne fond. Det ene sånne som kalles oppkjøpsfond, som investerer I på en måte mer modne selskaper, for eksempel som på børs, og så blir de kjøpt og tatt av børs. Og så det venture capital, som da investering I tidlig fase. Og det virker, altså det har det oljefondet ikke tenkt å gå inn I,
Nei.
Hvis de da hadde fått dette klarsignalet.
Men man går inn, kjøper et selskap, modent selskap da, med private equity, altså privat aksjekapital, det vel egentlig det betyr, eller noe sånn direkte oversatt?
Ja, du kan kjøpe det på børs, for eksempel, ta det av børs, og du tenker da at ja, dette selskapet ikke så bra, drevet, det går ikke så bra, vi kjøper det, slår det kanskje sammen med et annet selskap, får det til å vokse, og så selger vi det og tjener penger på det.
Ja.
Eller du kan kjøpe et selskap som aldri har vært børsnotert, som eid av en privat familie eller en privat eiere. Litt samme der, du leter jo etter noe du kan, disse forvalterne leter jo etter noe de kan videreutvikle.
Ja.
Altså du vil jo ikke ha et sånn toppdrevet selskap hvor det så går veldig bra, du vil heller ha noe som tenker at her kan vi gjøre noe og få verdien opp, og det har de jo mange eksempler på at de har greid, så dette jo en det ikke uten grunn at denne næringen har vokst I rekordfart.
Ja, så man går inn si, med ja, en milliard da, som flere spleiser på en måte, og så har man en tidshorisont og sier at om 5-6 år så skal vi for eksempel selge for 2, og da har vi hatt 50% avkastning på 5-6 år. Det, ja.
Ja, altså, det nok også noe som skal sies. Altså, når du ser på de avkastningstallene som den bransjen opererer med, så det jo liksom helt fantastisk.
Ja. Ja, hvor stor avkastning det snakk om her?
Nei, det en sånn type, ikke sant? Det jo veldig høye prosenter.
Ja.
Og så, men så det, ikke sant? Man regner jo det på en litt spesiell måte. For eksempel så vil du som en investor I et sånt PF-fond, så vil du få beskjed om at ja, du forplikter deg til et visst beløp. Det må du ha klart. Og så kåler vi. Det vil si vi sier til deg, nå skal du inn med så mye penger. Og da skal du inn med de pengene. Og når de regner avkastningen, så regner de jo ikke da fra hele den kapitalbasen. De regner jo bare på akkurat I de periodene de har brukt kapitalen.
Ja.
Men som investor så må du jo du kan jo ikke liksom bruke det til noe annet. Du må være klar til å... Sånn at,
de må stå på en bankkonto.
Ikke sant? De må stå på en bankkonto.
Ja.
Så man skal trekke fra litt sånt, og så det jo også et spørsmål her, selv når du gjør det, hva risikoen på en måte? Og det tror jeg har vært et sentralt tema I den debatten om oljefondet, hvor liksom man sier, jo, hvis vi ser historisk på det, så har disse oppkjøpsfondene gjort det vesentlig bedre enn børsen. Og så venture capital ikke gått så bra, den har gjort så, det, levert egentlig mindre avkastning som helhet. Mens så spørsmålet, ja, men hvilken risiko tok man? Og den risikoen ikke så enkel å måle. Og det jo da en debatt hvor det en del akademikere som både krangler seg imellom, men også krangler da med oljefondet om hvordan dette fremstilles. Og hvis du ser på de som forvalter selskapene, så har jo de beste forvalterne I de største fondene blitt veldig, veldig rike. Så det helt klart at de har skapt avkastning på det de har gjort. Spørsmålet hvor mye det egentlig igjen til gjennomsnittsinvestoren? sammenlignet med en børsnotert plassering.
Mm. Og her, men her jo oljefondet så stor at man kanskje kan få en gunstig på en måte køtt da.
Ja, ja det har jo vært et argument. Ikke sant? Når fondet har argumentert for dette, så har det jo vært både dette med den globale markedsporteføljen, den inneholder etter hvert mer og mer av disse unoterte aksjene. Bør ikke vi også investere i det? Vi går glipp av verdiskaping ved å ikke gjøre det. Et annet argument er på en måte at dette gjør alle andre fond som man kan sammenligne med. Mm. Absolutt alle andre. Så det varierer hvor mye unoterte aksjer de har. Noen, som dette amerikanske stiftelsen som finansierer Princeton, har jo 40% over det i unoterte aksjer. Veldig, veldig mye. Og mange av disse amerikanske universitetsstiftelsene har altså, ofte vel så mye unoterte som de har noterte papirer. Så for oljefondet, så det er jo et argument, altså kan tenke seg at disse har skjønt noe som vi ikke har skjønt. Og det siste har egentlig vært sånn, man har erfaring med å velge ut forvalter, for det er jo denne businessen vil gå på for fondet, vil jo være å velge de beste forvalterne. Det har de erfaring med fra aksjemandater, hvor de har greid å skape mer avkastning. Og så sier de også at på grunn av størrelsen så vil vi få en lavere honorar enn en gjennomsnittsinvestoren i disse fondene.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ja, de beste vi jobber med oss, så gi oss plass. For det litt konkurranse om plassen i de beste oppkjøpsfondene. Det ikke alle som får være med, selv om man har lyst. Det ikke sant? Også, men litt i litt større bilder her, så det jo sånn at hvis en del av verdiskapningen og gevinsten da i finansmarkedene faktisk nå foregår i denne typen konstruksjoner hvor selskapet stiger i verdi utenfor børsen, de får tilført kapital, så stiger de voldsomt i verdi, og så går de på børsen igjen, og så blir det mer normalt. Så kunne man jo si at det er jo logisk at et oljefond som skal ha med litt av alt hvor det skapes verdier, også vil være inne i dette. Det kan jo være høres ut som et godt argument, bare for å spre seg utover.
Ja, og det er liksom sånn at det har vært en sånn tanke med oljefondet, at du skal diversifisere, og at det på en måte er den eneste gratis lunsjen som finnes i finansmarkedet, at du sprer risiko mest mulig og får betalt gjennom det. Men så er det jo på en måte sånn, som må komme inn her på et eller annet tidspunkt, er oljefondet er også en veldig sånn type indeksforvalter, driver med veldig, veldig, veldig lave kostnader, helt utrolig lave kostnader. Og både når du går inn i unotert, så er det liksom en helt annen verden. Unoterte aksjer er kanskje ikke så dyrt sammenlignet med, det er i hvert fall det fondet sier, de trenger ikke så mange mennesker for å holde på med det, som man trenger for eksempel i eiendom og sånne ting, som de allerede har gått inn i, eller dette med fornybar infrastruktur. Men det er litt annen ballgame, og det er jo også et spørsmål om dette passer for et statlig fond i et sosialdemokratisk land. Det er fryktelig mye penger involvert når man skal ut med disse Wall Street-gutta.
Ja, og til tider vel også ganske brutale prosesser i selskapene som blir kjøpt for å øke verdi, regner med. Ja. Det kan være det i hvert fall, med oppsigelser og restruktureringer og nedbemanning. Og, ja.
Det er klart, ikke sant? Du blir jo en sånn baksetepassasjer i sånne prosesser.
Ja.
Og den risikoen tenker jeg kanskje ikke har vært fullt så godt belyst, fordi det jo ikke alle sånne prosesser som, som hva skal vi si, foregår i, uten støy og bråk, eller at noen får sparken, eller at...
Ja. Nej, viktige arbeidsplasser flyttes ja. Fra en amerikansk delstat til Mexico for eksempel, eller ja, for
man
eksempel.
Kan,
ja.
Man kan tenke seg mange, mange sånne scenarier. Mm.
Og så vi jo det du begynte med, som alle disse toppforvalterne sa, finne ut hva du god på, hva du skal drive med, og bli bedre og bedre på det, og driv bare med det. Det var liksom kanskje det som rådet var, å ikke begynne å gjøre alt for mye annet, nei.
Ja, det var jo en av de forvalterne som liksom understreket det at ja, det å slå markedet, så sånn, han har jo vært i det amerikanske aksjemarkedet i flere tiår, og han mente at liksom Warren Buffett kunne kjøpe en dollar for 50 cents. Det ikke like lett. Lenger. Det mange flere enn beinet. Konkurransen mye hardere. Det liksom, kort oppsummert, mye vanskeligere å slå markedet. Mens det ganske lett i en viss forstand å være en gjennomsnittsinvestor. Altså, klart, det er ikke lett å drive en så veldrevet organisasjon som oljefondet. De har vært veldig dyktige til det. Men dette med å få oppnå sånn markedsavkastning, og kanskje litt over det, det ganske mye enklere tross alt enn da å skulle drive som disse hedgefondforvalterne og prøve å finne de aksjene som stiger mest.
Og en litt ukjent risiko, som man sier, i hvert fall akademisk vanskelig å beregne.
Ja, altså i hvert fall i den, når du først tenker at du skal forsøke å slå markedet, så åpner du jo for den muligheten at det går dårligere. Mm. Og det har jo veldig mange aktive investorer erfart, og et klart flertall, får man si. Mm.
Og så det jo da miljøer, oljefondet jo et finansmiljø. Nicolai Tangen, sjef for oljefondet, har jo sin bakgrunn fra hedgefond i London, altså man si, det rent spist finansmiljø, forvaltermiljø. Finansdepartementet et samfunnsøkonomisk miljø, som jo en litt annen og et mer kanskje akademisk miljø, og selvfølgelig også politisk, og storting og regjering jo da åpenbart politiske størrelser. Så denne debatten som går, eller prosessen med oppkjøpsfond, private equity, hvordan beveger den seg rundt i dette landskapet? Hvordan vil du oppsummere det som har skjedd der?
Nei, altså for det første det helt klart at oljefondet og Norges Bank har jo villet gå inn i dette lenge før Tangen kom, begynte som sjef. Så sånn sett ikke dette noe nytt. Men han har jo presset på mye kraftigere enn det jeg kan huske har vært tilfelle i tidligere prosesser. Han har vært virket veldig utålmodig etter å komme i gang, og ser nok nå muligheter etter hvert som da det som har skjedd nå jo at nå som rentene har kommet så mye opp, så har jo disse fondene fått det litt vanskeligere. Mm. Antall børsnoteringer har tørket inn. Det ikke så lett å bli kvitt i selskapene du investerte i. Og han ser nok mulighet til å gjøre gode kjøp.
Komme seg.
Ja, nå sammenlignet med dette, ikke sant? Da vi var så heldige eller dyktige, alt ettersom, å kjøpe aksjer under finanskrisen. Men ja, det jo et ganske dårlig argument, fordi dette jo noe man må bruke lang tid på. Så det sånn liksom at det riktig å gå inn nå, det liksom ganske irrelevant. Det spørsmålet er dette, passer dette for fondet? Eller passer det ikke? Og så kan man selvfølgelig håpe at man kommer inn på et fint og lurt tidspunkt, men det kan jo ikke være liksom styrende for en sånn beslutning. Men det virker som man måtte nå ser sjansen for en god deal, og at det vanskelig for ham å sitte og vente på denne politiske prosessen. Nå blir det jo enda lenger etter at Finansdepartementet sparket denne beslutningen videre til et sånt ekspertråd.
Ja, for de sa ikke nei, Finansdepartementet denne gangen, men de sa ja, vi skal vente og se. Ja.
De sa ikke nei, punktum. De sa, ja, ikke helt overbevist. La et sånt ekspertråd se på det.
Okay. Hvordan det satt sammen, ekspertrådet, vet du det?
Ja, det vet vi ikke, men det skal være da et sånt permanent ekspertråd som skal nettopp ta seg av sånne ting som gjelder fondet. Utredninger og sånt. Det kan sikkert være en god idé å ha det. Så nå jo denne saken utredet ganske mange ganger. Så jeg vet ikke hvor mye man kan oppnå med å utrede enda mer, men det virker i hvert fall ikke på det politiske miljøet at man helt klar for å gjøre dette.
Nei.
Og sånn sett kan jo det være en grei beslutning.
Tangens rolle som sjef da, for oljefondet er vel å på en måte til enhver tid gi hans faglige råd, uten å tenke på det, hva han synes er en lur strategi. Han har jo det innenfor sitt mandat, at han kan utfordre den rådende strategien eller argumentere for en annen. Men hvordan synes han opererer for å vinne politisk eller byråkratisk gunst for sin overbevisning om at man bør inn i disse oppkjøpsfondene nå?
Nei, altså det ingen tvil om at han har gått hardt ut. Og jeg tror alle som har snakket med han, eller bare hørt ham snakke i offisielle sammenhenger, har fått et inntrykk av at her ligger det nærmest penger på gaten, som man venter på å bare bli plukket opp. Så, og liksom rister på hodet over trege prosesser i Finansdepartementet og så videre. Men og jeg tror jo selv at Norges Bank hadde stått seg, eller oljefondet hadde stått seg på å være ha en litt lavere profil. Jeg synes det helt greit at de har en annen mening enn Finansdepartementet, og jeg tror bare at en forvalter vil jo ofte ha et annet perspektiv enn en eier. En eier har mer å ta hensyn til enn en forvalter. Så det er ikke pussy at de er uenige, men det at en sånn liksom skråsikkerhet og veldig pushy holdning fra Norges Bank, synes jeg ikke kler den institusjonen veldig godt.
Her kan man kjøpe en dollar for 50 cent.
Ja, han har vel nærmest sagt det, ikke sant? Og at liksom akademikere som er kritiske, som de skal ha kredit for at de er blitt også invitert inn til å holde innlegg og sånn, når de har hatt arrangementer om dette, men blitt gjerne fremstilt som sånn, litt sånn, ja, staboker og som ikke på en måte skjønner det opplagte. Mm.
Men var dette en lignende debatt som dette da man økte aksjeandelen versus rentepapirer i sin tid? Var det også mye motstand fra det akademiske miljøet og treghet i systemet før man besluttet det, eller?
Nei, det kom jo argumenter fra akademikere da også som var skeptiske, og det handlet jo litt om den der, ikke sant? Vi har på en måte ikke noe sånn oljeprisrisiko i statsbudsjettet, men vi har en enorm børsrisiko. Og jo mer du har i aksjer, desto større blir den risikoen. Så hvordan skal du tenke rundt dette med at hvis du har hvis denne formuen svinger med veldig stor beløp fra et år til et annet, så vil det ha veldig store konsekvenser hvis du skal følge handlingsreglene veldig sånn bokstavlig. Og det er jo det er åpenbart ikke ønskelig, ikke sant? At du driver og kutter til sykehus eller skoler fordi børsen falt.
Plutselig har 100 milliarder mindre.
Ja, ikke sant? Så det er jo, noen har jo vært opptatt av det, at det er et argument mot, men så vant på en måte den utsikten til høyere avkastning frem, og det var kanskje riktig. Men det har ikke vært en debatt som har vært noe i nærheten av denne. Det er mye hardere fronter her enn i... Det var en ganske sånn omforent beslutning egentlig å øke den aksjeandelen, og lite dramatisk, føler jeg.
Men her står det mer fast.
Ja, her er det i hvert fall ganske, det er ordentlig temperatur, og jeg synes det er veldig bra at dette diskuteres, og at mange forskjellige stemmer kommer frem. Og så er det jo sånn, en ting er den der finansielle debatten. Er avkastningen høyere i unoterte aksjer? Hvordan er det med risiko? Alt dette her, det er viktig, men det kanskje enda viktigere er jo liksom, er dette investeringer som passer for fondet, sånn politisk? Og det, det det egentlig en vurdering som eier må ta, og da jo ikke en sånn utredning fra eksperter eller akademikere egentlig så mye verdt. Det noe som eierne må følge på, og, eller politikerne I siste instans her, og det, ja, jeg ser I hvert fall noen skjær I sjøen med tanke på bare debatten vi har hatt I Norge eller norsk offentlighet siste tilknyttet lederlønninger I de store delstatlige børsnoterte selskapene, ja. Som jo ganske lave I nordisk og I hvert fall I global bondestokk, men som skaper da ramaskrik I LO. Og vi har hatt noen runder også om bonuser I statskraft, det samme, ikke sant? At det blir fort bråk når det mye penger I selskaper staten involvert I, og I unntatt aksjer I den verden der, så det jo det får jo disse lønningene til Equinor-sjefen, eller DNB-sjefen, eller hvem det til å fremstå så nærmest som garderobepenger. Så det ingenting I forhold til de milliardene de guttene og de få kvinnene der tar hjem på slutten av året.
Nei. Vi får se på ekspertutvalget når det omsider kommer. Det kan jo ta en stund, men det var det vi rakk om oljefondet og den politiske debatten. Det vel ikke om unoterte aksjer, men jeg kan si at det I hvert fall beveger seg inn mot den politiske dimensjonen da, et sted på veien fra Tangen via Finansdepartementet og inn til politikken. Dette var Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg heter Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør I DN. Produsent Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke. God helg.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.